Bapak Ibu, kita membaca dulu landasan kita dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, Bapak Ibu. Dari ayat bacaan ini kita mau belajar tentang apa itu terminal roh. Yang pertama kita mulai dengan dua entitas, Bapak Ibu. Yang pertama entitas Allah. Allah itu entitasnya adalah spirit. Unlimited spirit. Untamable spirit. Sovereign spirit. Roh yang tidak terbatas. Roh yang tidak bisa diatur. Bahkan oleh pendeta sekalipun. Oleh panitia KKR, siapapun teolog. Tidak bisa diatur, tidak bisa dikekang. Tidak bisa dibelokkan. Tidak bisa ditundukkan. Itulah dia disebut untamable spirit. Dalam tanda kutip, jadi dia itu liar, tidak terkendali. Liar dalam bukan berarti liar tidak tahu aturan ya, tapi dalam arti tidak bisa dikekang, tidak terkendali. Untamable spirit, entitas roh. Roh tidak bisa diatur bahkan oleh liturgi ibadah dalam bentuk apapun. Sebab jika roh itu diatur, dikekang dalam ibadah, maka tidak ada manifestasi. There's no Holy Spirit manifestation among the people. Jadi yang pertama Bapak Ibu, roh Allah. Allah adalah roh, itulah yang disebut sang keberadaan. Dia tidak ada permulaan dan akhir. Dia kekal adanya, eternity. Dia abadi, lestari sepanjang zaman Bapak Ibu. Allah tidak dijadikan, Allah tidak diciptakan Bapak Ibu. Entitasnya adalah roh. Dia adalah creators, pencipta dari segala sesuatu di bumi ini, Bapak Ibu. Baik spirit maupun all the material things, Allah adalah penciptanya. Itulah sebabnya salah satu dari nama Allah, Bapak Ibu lihat, disebut Father, katakan Father. Katakan Abba. Katakan Abi. Ya. Jadi Abba atau Bapa, Father, yang pertama adalah sustainer. Dia penopang dari segala sesuatu. Sebab jika Allah tidak menopang ciptaannya, maka ciptaannya itu akan hancur. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. God is source from everything. Sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Bahkan yang kita butuhkan sekalipun. Jadi dua hal ini terkandung di dalam nama Allah yang disebut Bapa. Dalam berelasi antara Allah dengan ciptaan, dia seringkali menggunakan gelar Bapa yang sekaligus adalah fungsi dari Allah, fungsi dari Bapa itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi entitas Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya when God create us, Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan kita, Allah menaruh ruahnya. Ruah Adonai, nefes itu. Allah menghembuskan nafas itu dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya nanti kita akan sampai kepada satu pengertian di ujung judul khotbah tadi yang berjudul manusia adalah terminal roh. Roh Allah lebih berkuasa dari segala roh. Dia adalah pencipta unggul, sang keberadaan, eksis sepanjang zaman. Allah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Saking holiness, saking kudus. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita memindai Allah dari semua karya ciptaannya. Dari Yesus Kristus yang hadir ke dunia. Sebab tidak seorang pun sampai kepada Allah. Dan tidak seorang pun melihat Allah. Kita melihat Allah dari Yesus Kristus putranya. Entitas yang kedua Bapak Ibu. Adalah setan, diabolos. Atau iblis. Dia adalah creatures. Beda ya. Creatures dia adalah makhluk ciptaan. It's very definitely different dengan pencipta. Dia adalah makhluk ciptaan. Kalau Bapak Ibu lihat Facebook saya yang berjudul The Chronicle of Satan, Chronology of Satan, asal mula dosa setan, itu bisa dilihat di situ ya. Sama-sama makhluk roh, yang satu makhluk roh yang tidak terbatas, unlimited spirit. Yang satu limited spirit, dia adalah ciptaan, Bapak Ibu. Seringkali orang mengajukan sebuah pertanyaan, apakah Allah menciptakan dosa? Allah tidak menciptakan dosa. Dosa itu berawal bermula dari pemberontakan Lucifer sendiri. Di dalam attitude, di dalam sikap dan pemberontakan itu, maka itu disebut dosa, Bapak Ibu. Asal muasalnya.
Lalu mengapa Adam dan Hawa berdosa? Adam dan Hawa melakukan sebuah dosa tindakan, the unsubmission and obey to the law of God, yang disebut hamartia, ketidaktaatan kepada perintah Allah. Allah tendang mereka keluar dari Taman Eden. Bapak Ibu perhatikan. When Lucifer, Satan rebel to God, God kick them. Allah menendang ciptaannya, membuang, melemparkan ciptaannya ini dari surga ke bumi. Bapak Ibu lihat, dia jatuh dalam atmosfer bumi, kemudian berdiam dalam benda-benda material. Ketiga manusia juga rebel to God, kepada perintah dan ketetapan Allah. Allah juga mengusir mereka dari Taman Eden, because his nature adalah holiness, kudus. Bapak Ibu, itulah sebabnya Yesaya menyampaikan sebuah pernyataan yang hebat. Ya, bukan tangan Allah tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah adalah dosa kita. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa, Bapak Ibu. Dosa itu pengertiannya satu adalah hamartia. Artinya kalau Allah ngomong A, kita buat B. Sederhananya begitu. Lalu ada adakia, sikap hati yang jahat. Ada parapates, ada pemberontakan, ada anomia. Kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukan. Maka kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, entitas roh yang terbatas yang disebut iblis ini, dia juga punya kuasa. Tapi kuasanya terbatas. Dalam natur dosanya itu, Bapak Ibu, iblis menggunakan metodea diabolos, cara dan strategi. Untuk apa? Untuk memikat, untuk menarik, untuk menjebak, menghancurkan manusia. Jadi ini sama-sama dua natur, ya. Kita lihat dua natur, sama-sama roh, ini spirit. Untuk menjebak dan menyeret manusia jatuh dan terpikat oleh dosa. Ya. Jadi bukan Adam, perhatikan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka baru keluar, diusir oleh Allah. Nah, itu dua entitas spirit, supaya kita punya word view, pemahaman sebagai pengantar nanti kita masuk, ya. Jadi dua sama-sama entitas roh ini. Tadi kita sudah tahu entitas roh Allah, sekarang iblis. Perhatikan, when the spirit from God, ketiga roh Allah memasuki kehidupan, they enters the human life. Mereka memasuki kehidupan, roh Allah memasuki kehidupan manusia. Roh cuma satu. Memasuki kehidupan manusia. Maka itu disebut pengurapan. Keluaran 31 menjelaskan ketika Tuhan menciptakan kemah pertemuan dengan benda-benda di dalamnya, dia mengurapi, memberikan hikmat kepada yang namanya Aholiab dan Besalil bin Uri. Segala pengertian, understanding, dan hikmat. Roh yang sama diberikan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu perhatikan, ya. Jadi ketika seseorang dipenuhi oleh roh Allah, maka dia dimampukan dalam bentuk hikmat, kesanggupan, kecerdasan, dan kekuatan untuk melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat, menjadi mampu, menjadi dapat, menjadi bisa karena Tuhan. Yang berikut, when Holy Spirit memasuki kehidupan seseorang, Roh Kudus tidak menghilangkan yang namanya kehendak bebas. Itu sebabnya entitas roh Allah, Roh Kudus, Holy Spirit, when Holy Spirit anoint someone, mengurapi seseorang, maka itu disebut pengurapan. Satu. Yang kedua, jika setan yang memasuki seseorang, itu disebut kerasukan. Sebab setan itu mencuci otak orang, mengendalikan manusia sehingga dia tidak sadar siapa dirinya sendiri, menghancurkan manusia. Itulah sebabnya dibahasakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Setan datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi kita tahu siapa dia dan pekerjaannya. Sama-sama roh, same spirit. God unlimited spirit, setan limited spirit. Creatures, dia adalah makhluk roh, ciptaan Allah. Manusia kita, Bapak Ibu dan saya, juga adalah makhluk roh yang akan menjadi terminal roh. Iya. Itulah sebabnya dibahasakan dalam kitab Roma bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di antara kita. Itulah sebabnya tubuh, our body, our life, itu terminal roh, the spirit terminal, Bapak Ibu. Ini yang penting sekali. Jadi perhatikan di situ. Ketika seseorang membiarkan dirinya dipimpin bukan oleh Roh Allah, maka dia dirasuki. Hari ini orang tidak lagi dirasuki sehingga dia apa manifestasi kelihatan enggak. Tapi dia dirasuki dengan cara berpikir, understandingnya yang keliru, attitude-nya yang salah. Setan hari ini tidak lagi dalam bentuk setan yang pakai tanduk, tapi setan yang termanifestasi dalam pola pikir, pengertian yang salah. Bapak Ibu lihat hari ini, setan manifestasi iblis itu dalam sosial community masyarakat. Bapak Ibu perhatikan, hari ini ketika orang memitr, orang bersinah, orang memitr, Bapak Ibu, itu sudah dianggap biasa, karena itu menjadi sebuah pendapat publik, public opinion. Karena banyak orang melakukannya, akhirnya dianggap bahwa itu biasa. Sudah bunting 3 bulan dulu baru menikah, itu biasa. Bagi kekristenan itu tidak biasa, katakan amin. Karena itu anak muda ingat dengan baik. Jangan pacaran di tempat gelap. Pikiran gelap, melakukan hubungan gelap, anak hasil hubungan gelap, keluarganya disebut keluarga gelap. Iya. Bapak igelap, mama igelap, panak igelap, ibadeng, iplung. Perhatikan dengan baik, ya. Bawa pacarnya, kalau sudah bekerja dulu, jangan tai kucing mulu ganting. SMA panggil papa mama, papa lemon, mama lemon, prek. Ya. Perhatikan dengan baik ya. Sudah bekerja baru bawa pacarnya ke bapak mama, kasih kenal di komunitas jemaat Tuhan supaya dilihat, diawasi, diberkati, katakan amin. Jadi itu Bapak Ibu, iblis hari ini manifestasinya dalam bentuk pengertian yang salah, teologi yang keliru, cara pandang yang salah. Akhirnya kita hidup dalam cara pandang yang salah. Ketika kita hidup dalam worldview yang salah, cara pandang kita, maka akan menghasilkan apa, tindakan yang salah, hasil yang salah. Dan hari ini orang bilang asal selamat, sekali selamat tetap selamat. Pengertian keselamatan dan cara hidup selamat itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita merokok, kita minum karena sudah percaya Yesus, sing apo, sing masalah. Karena sudah sekali selamat tetap salah. Selamat itu pengertian yang bodoh sekali. Sebab dalam diri ini kabar Allah. Maukah kita mendukakan Allah dalam hidup ini? Nah, kita kembali lagi ke topik tadi. Tadi kita sudah paham ya. Dua hal itu perhatikan Bapak Ibu dengan baik. Kita kembali ke ayat ini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin, perhatikan. Kata dipimpin itu berarti agoni, artinya intense conflict. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di dalam diri manusia ini ada dua jenis manusia roh yang dikendalikan oleh dua entitas tadi, perhatikan Bapak Ibu. Jadi iblis itu menjebak manusia. Jadi iblis itu bukan berarti dia tidak punya kuasa, dia punya kuasa. Kuasanya untuk menjebak manusia, menyeret manusia, memikat manusia supaya terseret dan terpikat dalam dosa. Ya, jadi ketika Hawa dicoba pertama kali itu, bukan langsung Hawa jatuh, enggak, berulang kali itu. Pekerjaannya, setan. Karena manusia juga makhluk roh dan dia sudah tinggal dalam dunia yang berdosa. Bapak Ibu perhatikan, kita tinggal di dalam dunia that was fallen sin yang sudah berdosa ini. Karena itu kita harus paham baik-baik. Ya, Yesus berkata bahwa roh penurut tapi daging lemah. Nah perhatikan, iblis menggunakan alat-alat indera kita, our sense ini, untuk apa? Menjebak kita. Karena itu perhatikan baik-baik siapa yang kita dengar, siapa yang kita lihat, itu yang mempengaruhi kita. Ya, kita mengarahkan mata kita dan pengharapan kepada hanya Kristus Yesus saja. Sekalipun pergumulan yang kita hadapi itu berat Bapak Ibu, tapi kita menghadapi itu dengan memandang, melihat kepada, sebabnya Mazmur 121, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan. Siapa sih yang gak punya masalah Bapak Ibu? Semua orang punya masalah, amin. Tetapi siapa yang kita dengar ketika kita menghadapi kesulitan dan ketegangan hidup? Siapa yang kita lihat ketika kita menghadapi kesulitan dan ketegangan hidup? Nah, manusia roh yang disebut antropos pneumatikos, itu dia taat kepada Tuhan. Manusia yang satu disebut manusia daging atau antropos sarkos. Iblis memakai panca indera kita, seringkali panca indera kita, our senses ini, untuk apa? Untuk menarik, memikat daging ini. Dia punya kuasa untuk memikat, menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, ya. Kedagingan kita, mata kita, ya. Makanya hari ini ada penyakit mata yang disebut, yang lebih bahaya, yang merusak, yang disebut narkolema. Narkotika lewat mata. Satu kali akses helm, akhirnya jadi terpikat di situ, jadi madat. Lalu dia mempengaruhi, mendifrek otak kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya melihat, membaca sebuah jurnal dan dilakukan penelitian. Kasus-kasus pemerkosaan dan percabulan itu dimulai dari seseorang membiarkan panca indera dirinya dia. Mata terutama, kemudian telinga, dia mendengar dan dia terpikat. Dilakukan terus-menerus. Akhirnya termanifestasi, itu cara setan, cara iblis mempengaruhi orang. Lalu akhirnya dia cari, dia melakukan, dibuahi tindakannya itu. Berawal, karena itu perhatikan baik-baik dengan HP kita. Perhatikan, HP kita tuh harus di-swipe, harus clean. Anak saya main HP saya, there's no secret di dalam HP itu. Yeah. Istri saya lihat HP saya, tidak ada yang rahasia buat saya. Kalau diri buat diri saya pribadi, tidak ada yang rahasia, sebab kalau rahasia terlalu banyak, itu orang simpan rahasia itu tidak bagus. Saya hidup ingin diketahui, terbuka apa adanya. Kecuali ada hal-hal yang orang gak boleh tahu. Hubungan suami istri itu orang gak boleh tahu. Hal-hal yang lain orang boleh tahu. Bapak Ibu perhatikan, ya. Jadi iblis memakai, seringkali memakai, menggunakan panca indera kita jika kita tidak menjaga diri kita dengan baik dan benar. Pikiran kita, hati, perasaan kita. Dia dapat memanipulasi itu, dipakai untuk kepentingan, akhirnya menghasilkan keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi di sini. Semua orang kata dipimpin itu artinya agone. Jadi kata dipimpin itu artinya intense conflict, supaya kita paham ayat ini. Lalu nanti kita sampai kesimpulan terminal roh, ya. Yang kata dipimpin itu artinya agone. Jadi dalam hidup kita, Kristen kita, ada dua hal tadi, manusia daging dan manusia roh, diperhadapkan kepada sebuah situasi pilihan hidup. Jadi ada konflik batin, spiritual conflict, konflik rohani dalam roh. Jika dalam konflik itu kita memilih taat kepada kehendak roh, maka manusia daging itu, sarkos karnal itu akan mati. Tetapi jika kita taat kepada karnal daging, manusia roh itu akan redup. Roh penurut, daging lemah. Kalau kita terbiasa memberi makan manusia rohani, when you wake up in the morning, starting your day, reading the Bible, baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu ayat pendek aja, tidak usah baca Alkitab. Anda harus dituntut. Jadi kekristenan itu, kita jangan menciptakan diri kita, kita rasa bersalah kalau kita gak baca Alkitab. Bapak Ibu, baca Alkitab itu perlu. Tetapi jangan menghukum dirimu sendiri. Kalau saya gak baca 10 pasal, itu namanya orang-orang yang legalitas. Jadi akan merasa dia terhukum kalau dia gak baca 10 pasal. Kalau dia membaca 10 pasal, dia tahu bahwa Allah yang ngasih dia. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Renungkanlah firman Tuhan. Baca saja 1-2 pasal, lalu lakukan, lalu imani. Tidak harus Anda baca 50 pasal, 10 pasal. Kalau Anda baca, enggak baca 10 pasal, Anda sepertinya rasa bersalah. Nanti seiring dengan pertumbuhan imanmu, kalau Anda mau membaca 1 pasal, 2 pasal, silakan. Itulah sebabnya kekristenan tidak diwajibkan untuk menghafal Alkitab. Tapi kekristenan diwajibkan untuk melakukannya. Katakan amin. Itu yang penting. Buat apa Anda hafal semua Alkitab tapi tidak melakukan? Puji Tuhan kalau hafal juga dan melakukan, itu jauh lebih baik. Jadi ada konflik, ada ketegangan, ini konflik yang dihadapkan manusia kita. Misalnya konflik ibu-ibu, ya. Saya jelaskan kemarin ke istri saya, umur kita sudah begini, bawaannya senang. Supaya satu, kalau marah itu dia mempengaruhi tubuh. Ini nih bawa mata, nih kantong mata, dia cepat tebal, lu tua rambut keriting cepat. Cepat mati. Jadi ada konflik dalam hidup, bawaan senang. Kelola manajemen hidupmu dengan baik. Bawaan senang saja, jangan simpan di sini. Marah cepat selesai. Amin. Supaya kita hidup lebih lama. Itu saya bilang kemarin, biar ulang kali setiap kali begitu. Lalu saya kasih ingat dia itu. Saya panggil dia, saya suruh dia duduk di waktu dia jatuh di situ, saya panggil dia, saya suruh duduk di tempat tidur. Saya bilang ke dia, dari pagi itu saya dengar pasar itu pindah di depan kamar kita. Hai cuci, hai Jose, sorry, hai sister, mana belum? Tenang. Hai jangan, hai cuci. Akhirnya jatuhlah di situ. Saya panggil dia, saya dudukin truk, terus saya berdoa. Singkat saja saya berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus, saya berdoa berikan ketenangan bagi istri saya. Ditenang, dia tenang, dia lihat segala sesuatu dengan sabar. Sekalipun pada kenyataan itu anaknya itu belum mandi atau terlambat, sabar sedikit. Ada saatnya untuk marah memang iya, tapi tenang. Bukan berarti saya cerita ini lalu anak-anak tidak mandi, tidak ini, harus jauh lebih baik. Ya, jadi supaya kita itu tenang. Nah, ketika kita tenang, maka kita akan dapat mendengarkan suara. Bapak Ibu lihat, Allah selalu berbicara lewat badai, lewat berbagai pergumulan hidup. Tapi kita harus diam. Itulah sebabnya Alkitab berkata diam. Ketika Tuhan mengatasi masalah, Tuhan berkata diam, tenanglah. Nabi Yesaya berkata dengan tinggal diam tenang, di situ terletak kekuatan. Bapak Ibu, ini satu kisah. Ini bukan kisah Alkitab, tapi menolong kita perspektif terbangun. Suatu saat ada seorang pemain piano buta yang bernama Stevie Wonder. Anda cari penyanyi Afro Amerika, penyanyi gospel juga. Dia suaranya bagus, Stevie Wonder semua orang tahu. Suatu saat di sekolahnya itu, guru punya jam tangan itu jatuh, dan mereka pergi ke kandang domba atau apa begitu. Jam tangannya gurunya itu jatuh di tumpukan jerami besar, dan itu cari sangat sulit. Semua ribut cari sangat sulit. Tiba-tiba gurunya bilang, diam semua. Stevie Wonder ini matanya buta. Lalu dia diam. Setelah diam, tenang, semua diam. Dia dapat mendengar bunyi detak arlojinya itu. Dia ambil, dia kasih ke guru. Hari ini dia punya pendengaran nada mutlak. Jadi artinya orang nyanyi dia tahu nada apa ini, suara apa. Dia tulis notasi. Stevie Wonder, bagus. Bapak Ibu perhatikan. Jadi ketika ada ketegangan hidup, pilihan kita manusia, roh kita akan memilih. Itulah sebabnya ketika menghadapi pergumulan hidup, Tuhan berkata, bawalah kepada Tuhan segala doa, melalui doa permohonan dan ucapan syukur. Jadi dalam ketika menghadapi pergumulan, syaratnya berdoa. Mengucap berdoa, bawalah dalam segala persoalan kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Bawa dalam doa, mohon, minta, setelah itu ucap syukur. Itu tiga hal itu. Bersukalah, bersukacitalah senantiasa. Nah, pergumulan dan ketegangan hidup yang kita hadapi itu menjadi ritme hidup kita sehari-hari, sebab tidak ada manusia yang tidak ada pergumulan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu supaya kita dapat dipimpin oleh Roh Allah, kita dapat melewati intens konflik. Ya itu. Ketika konflik itu datang, kita marah, kita maki-maki, kebun binatang keluar atau kebun bunga. Nah, itu diperhatikan dulu. Karena ada orang ketika menghadapi pergumulan masalah, iya kan? Apalagi di sini kan, di Bali lah semua kita mengalami pergumulan hidup, cai cicing ya, keleng kan begitu. Banyak kan? Akhirnya sampah, sumpah serapah keluar. Jadi ketiga Bapak Ibu, jadi orang dapat buah roh. Orang dapat buah roh seperti bukan dia beriman, dia dapat buah roh. Enggak. Dia mendapatkan buah roh kasih sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan itu dari sini Bapak Ibu. Jadi ketika ada intens konflik, ada konflik batin, pergumulan hidup, lalu dia memilih manusia rohnya itu taat, maka dia akan disebut, dia akan lebih mudah dipimpin. Di situlah maka dia akan menghasilkan buah roh. Jadi buah roh itu Anda enggak baca Alkitab enggak dapat buah roh. Enggak. Buah roh dihasilkan dari Anda menang atas pergumulan hidup, misalnya marah-marah. Kita berdoa, Tuhan kasih saya kelembutan. Siapa bilang kasih lemak? Langsung tiba-tiba dapat lembut. Anda berdoa dapat lembut, enggak, Tuhan kasih kamu pergumulan. Nah, itu. Jadi sabar saya di sini, jadi sabar. Dulu saya marah-marah sekali, saya pikir betapa bodoh dan gobloknya saya. Rambut saya putih, saya marah-marah dengan anak panti angkatan pertama. Ya. Angkatan kedua juga. Saya harus sabar dengan Julius. Sipun seringkali saya memberikan penjelasan, saya memberikan instruksi. Salah semua, miring semua ini. Dan saya sabar dengan ini. Ini ngerti, iya Pak. Saya kasih instruksi lagi, salah. Tapi saya harus sabar. Saya harus kasih instruksi ke Markus. Ada pelajaran berharga yang Markus dapat. Pelajaran itu harganya 2.500.000 rupiah. Ini asli. Ketika saya memberikan instruksi kepada Markus, karena Markus bilang, bapak saya yang rawat. Oke, saya kasih tanggung jawab ya. Saya sudah ajar si instruksi Markus, nanti begini, begini, begini. Saya dikasih burung dari adik saya, burung lovebird 2. Perempuan sama laki. Ya, namanya kasih dan love. Di kerangkeng. Saya sudah ajar, nanti kasih makan setelah kasih mandi begini. Jangan pernah buka. Dia buka, dia lupa. Padahal belum tua. Umur belum 20 juga. Dia buka, burung itu terbang di depan sini satu. Satu di dalam sangkar. Ditangkap Erik, dimasukin di dalam. Berulang kali saya, jangan begitu Gus. Ya Pak. Ya. Kali kedua, dia buka, lepas. Akhirnya, saya daripada saya kasih luar kata-kata kebun binatang kan juga tidak pantas. Saya kasih luar kebun bunga. Ah. Tapi saya diam sama Markus itu satu minggu. Tidak bicara sekata-kata pun. Tidak ada firman yang keluar dari mulut saya buat Markus. Diam, tenang. Markus akhirnya panas menggigil. Panas beneran. Setelah diselidiki ternyata bapak tidak ngomong sama Markus. Katanya dia takut, dia panas, stres. Burung lovebird akhirnya karena satunya dia sudah terbang di situ. Panggil-panggil temannya. Ya saya bilang memang pantasnya burung ini di alam bebas. Sudah lalu terbang. Akhirnya kita terbangkan burung lovebird yang harga 2.500. Giri datang langsung, Giri bilang, puji Tuhan, bapak tua, haleluya, gitu. Mana burungnya? Saya bilang, sudah dilepas ke alam bebas. Kok bisa dilepas? Iya, saya cerita kronologinya. Markus sakit bukan karena di ini, didiamin. Saya tidak ajak ngomong, gitu. Itu pergumulan yang saya hadapi untuk membentuk anak-anak. Apakah saya harus marah mereka, rotan, gebukin? Enggak. Akhirnya, dari situ saya belajar. Daripada saya marah-marah, manusia daging saya keluar, saya marah, kaki tangan saya berjalan. Nah, dulu itu kaki tangan saya berjalan. Anak angkatan pertama. Karena badannya siteng-siteng, oh besar-besar. Ada satu anak yang maki istri saya, diludahin istri di sini. Dia tunjuk ke saya, cai, mau lawan saya berkelahi. Nah, dia pas sorong, saya kakinya duluan, prak, langsung jam tangan saya rusak, jatuh dari sini dia. Tapi dari situ saya belajar, tidak bermanfaat juga. Saya hidup merenung diri saya sendiri. Saya nurutin hawa nafsu saya, suatu saat saya bisa mencelakai orang. Saya marah, saya tambah tua, kantong mata. Hormon yang harusnya sehat dalam diri saya tidak keluar. Jadi saya tenang aja. Hal-hal yang datang yang kepahitan orang fitnah dan apa saya anggap angin lalu, saya enggak pusing. Karena dia tidak kasih makan saya. Sederhananya begitu. Yang saya lebih dengarkan Tuhan, yang saya lihat Tuhan. Katakan amin. Itulah yang membentuk kita Bapak Ibu. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika pergumulan hidup yang kita hadapi, lalu manusia roh kita lebih tunduk kepada Tuhan, maka kita akan dengan mudah, kita akan dengan terbiasa dipimpin oleh roh Allah, Bapak Ibu. Jangan bilang Roh Kudus pimpin kami, tapi ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang terjadi, kita marah-marah. Roh Kudus tidak akan pimpin, Bapak Ibu lihat. Saya mau kasih tahu kepada kita, Bapak Ibu. Ketika Nabi Elisa itu marah sekali sama Raja Ahab. Raja Yoram, dia marah sekali. Karena Raja Ahab ini yang mencelakakan orang Israel dengan istrinya Isabel. Ketika mereka bertemu, Elisa sudah berkata, hai engkau yang mencelakai Israel. Nah, Bapak Ibu lihat di situ. Lalu Raja Israel dan Raja yang lain, mereka menghadap dengan Raja Yehuda. Nabi Elia sudah bilang, jangan kamu bersekutu dengan mereka. Karena dia sudah marah, karena dia seorang nabi. Bapak Ibu perhatikan kata nabi itu dari kata nava. Nava artinya the man that who is influencing by divine spirit. Seseorang yang dikendalikan, dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, ketika dia sudah marah, apa yang terjadi? Roh Allah tidak bisa hadir kepada orang yang suka marah-marah. Enggak pernah. Karena Roh Kudus itu lemah lembut. Allah itu tegas, Allah itu keras. Allah menghukum dosa, tapi Allah enggak pernah marah-marah. Bapak Ibu, yang terjadi Elisa bilang, "Please pick me up a minstrel." Jemput saya, jemput bagi saya seorang pemetik kecapi, minstrel ya. Lalu Alkitab menjelaskan. Ketika dia bermain kecapi, maka suddenly the spirit of God come upon him. Tiba-tiba Roh Allah menghampiri dia. Artinya apa? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup untuk meneduhkan gelora kita. Kenapa? Karena ketika manusia ini, dia menghadapi pergumulan hidup, dia rasa ada sensitivitas dalam tubuhnya. Ya. Ada 6 panca indera. Dia merasa indera, merasa melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Jadi dia akan terpengaruhi. Untuk meneduhkan jiwanya, dia butuh menyembah Tuhan. Jemput bagi seorang pemetik kecapi. When he play minstrel, suddenly the spirit of God come upon him. Ketika dia, artinya rohnya itu diteduhkan. Setelah rohnya tenang dulu, baru dia mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya kata tenang itu, perhatikan. Alkitab bilang, dengan tinggal diam tenang terletak kekuatan. Yesus ngomong juga untuk masalah tenang. Bapak Ibu lihat di sini. Kalau sudah tenang, maka di sini. Maka adalah anak Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, artinya begini. Seseorang yang menghadapi ketegangan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, dan dia menang atas pergumulan hidup itu karena dipimpin oleh Roh Allah, sehingga dia mengambil pilihan yang benar, dia mengambil keputusan yang tepat dalam hidup, maka dia pasti adalah anak Allah. Karena anak Allah artinya anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dengan mudah dia akan mendengar suara Tuhan. Amin. Dia akan dengan mudah, dengan gampang dia akan cukup tanggap, responsif sekali. When the spirit of God come upon him. Nah ini sangat mudah Bapak Ibu. Lihat. Jadi iblis itu sering juga memakai panca indera kita, mata kita, telinga kita. Karena itu panca indera kita yang harus dikuruskan untuk mendengar hal-hal yang ada orang fitnah saya juga, saya gak peduli. Semakin dia fitnah, saya berkati dia. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti begitu, Bapak Ibu, Roh Kudus akan dengan mudah kita mentaati. Kita lihat contoh bagaimana orang yang disebut anak Allah. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke 25, Bapak Ibu. Lukas pasal 2 25 itu bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah namanya Simon. Roh Kudus berbicara 3 kali. Roh Kudus berbicara kepada Simon, Roh Kudus menuntun Simon, Roh Kudus berjanji kepada Simon. Sangat dalam, deeply relationship, akrab sekali. Holy Spirit talk to him, Holy Spirit lead him, Holy Spirit promises to him. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati, lihat. Saking deeply, saking dalam. Ini yang harus kita alami, lihat. Roh Kudus ada di atasnya, Holy Spirit upon him. Ayat 26, dia dinyatakan oleh Roh Kudus. Ayat yang berikut, dia datang oleh Roh Kudus. Bayangkan itu loh, semua by spirit, everything by spirit. Nah ini yang ingin saya ajarkan bagi kita, entitas. Bapak Ibu jadi perhatikan, manusia, tubuh manusia ini adalah terminal roh. Jadi izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, menuntun kita, take over our life, mengambil hidup, pilihan-pilihan kita, tindakan, keputusan kita. Seringkali kita harus, ada hal di mana kita harus fighting to our life. Ada saatnya di mana kita harus surrender untuk dapat menikmati pemulihan dan pelajaran daripada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan mengajar Daud dalam peperangan itu sederhana. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah saya harus maju?" Tuhan bilang, "Enggak usah maju." Oke, sampai 3 kali, "Tuhan, maju enggak?" "Enggak." Nah, seringkali dalam pergumulan hidup, pertanyaan-pertanyaan yang sama juga kita harus, Tuhan kadang suruh kita maju dan selesaikan. Ada saatnya bagiannya Tuhan. Nah seringkali kita mengambil bagiannya Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita pikir kita bisa menyelesaikan semua, enggak. Sometimes kita harus maju dan berperang. Sometimes pada bagian yang lain kita harus surrender dan menyerah. Hands out to God. Cry to God. Call him. Nah ini yang perlu dalam hidup. Jadi Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Di akhir zaman ini kita perhatikan manusia itu adalah terminal roh. Saya tutup dengan satu perumpamaan yang akan mengarahkan kita untuk membimbing kita memasuki Desember. Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 25. Dari pasal-pasal sebelumnya itu berbicara tentang the Lord's sufferings, ya. Penyiksaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya, janji tentang akhir zaman. Tiba-tiba penulis Injil Matius itu menempatkan di pasal 25 itu ada jeda di situ. Ketika saya mempelajari Alkitab, ada jeda itu artinya sela. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, Bapak Ibu akan menemukan yang namanya sela atau paus. Nah, kalau di tape recording itu ada tulis record, play, forward, back forward, habis itu ada paus tanda dua begini, ya. Ya, itu perhatikan di situ. Jadi ada jeda dalam hidup ini. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Matius 25 tadi itu perumpamaan tentang anak-anak yang perempuan yang bijaksana. Bapak Ibu lihat di situ. Diceritakan parabel di situ bahwa minyak dan lampu. Ya. Minyak dan lampu itu simbolize dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Bejana itu bicara tentang hidup kita. Di akhir zaman ini kita perlu menjadikan diri kita terminal roh supaya kita dapat mengerti. Sebab Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyuruh putranya lahir, hanya sedikit segelintir orang yang tahu. Segelintir orang yang tahu bahwa Yesus akan lahir. Yang tahu cuma 3 orang majus. Gaspar, Melchior, Baltasar, satu lagi namanya Artaban. Yang tahu bahwa Yesus akan lahir. They follow the star to Bethlehem. Yang tahu Yesus lahir adalah para gembala, orang-orang yang sederhana, just the simple people. They know about the Christmas. Bapak Ibu, imam-imam yang harusnya tahu, mereka tidak tahu. They blind. Alkitab berkata para imammu buta, para nabimu buta. Mereka tidak tahu waktu Allah melawat mereka. Waktu Yesus lahir sedikit orang yang tahu, Bapak Ibu. Jangan-jangan sampai waktu Yesus datang jadi sedikit orang yang tahu. Karena apa? Mereka tidak punya pemahaman, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus untuk apa? Mengenali waktu dan season Allah melawat mereka. Amin. Kita hidup di era ini, bukan hari ini bukan tambah baik, Bapak Ibu. Hari ini hari-hari yang jahat. Siapa bilang hari tambah baik? Pembangunan tambah baik, teknologi tambah untuk mempermudah kehidupan, mengontrol kehidupan manusia, tapi yang nyatanya moral manusia rusak. Karena itu kita perlu menjadikan diri kita terminal roh. Roh siapa? Roh Allah yang akan mengurapi kita supaya kita mengenali waktu dan musim-musim Tuhan melawat kita. Katakan amin. Supaya tiba-tiba hari itu, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. The suddenly, gak ada orang yang tahu. Orang yang tahu, perhatikan pasal yang ke-25 itu ada di tengah-tengah ayat, dan 3 pasal berikut itu tentang penderitaan Yesus, the suffering of Jesus Christ. Kemudian ditutup dengan kesimpulan, the summarize of the gospel of Matthew, itu ditutup dengan memberitakan Injil. Ya, great commitment, great commission. Bapak Ibu lihat. Jadi satu pasal itu mengingatkan kita bahwa ada pengharapan eskatologi. Kita orang Kristen ketika mati itu gak sampai dikubur, Bapak Ibu. Katakan amin. Ada pengharapan eskatologi, dan Roh Kudus kasih ingat kita dalam Yohanes 16 ayat yang 8-11. Mengisapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahwa kita mati nanti, kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita buat. 2 Korintus 5 ayat 10, Bapak Ibu bisa baca. Semua orang akan mati dan akan mempertanggungjawabkan hidupnya di bumi ini, apa yang baik dan apa yang jahat. Dia selaras serasi dengan Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah hari ini orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sebab mereka akan menikmati upahnya, apa yang mereka perbuat selama di bumi. Itu Tuhan ngomong. Jadi 2 ayat ini sama-sama. Jadi kita ikut Yesus, kita dibenarkan hidup dalam iman, ada pengharapan di depan kita. Untuk mengenali era zaman ini, kita perlu Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kita. Bukan berarti Roh Kudus berbicara itu, hikmat itu sederhana. Kita peka. Bukan berarti tiba-tiba Anda harus tuh Roh Kudus harus turun dan ngomong begini. Ayo. Ayo Triwanti. Nah, tidak seperti itu, tapi Roh Kudus kasih kita pengertian untuk mengerjakan kebenaran, mengerjakan kekudusan di dalam hidup ini. Mari menjadikan diri kita terminal roh, sebab kita adalah makhluk roh. Bapak Ibu perhatikan bagaimana kebenaran yang saya sampaikan ini berselaras dengan Alkitab. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 Alkitab berkata bahwa para anak-anak muda, teruna-teruna akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Sudah dikenapi di Lukas pasal 2 Pentakos di Upper Room di Yerusalem. Roh Kudus memenuhi kehidupan manusia, memberikan keberanian kepada mereka. Di akhir zaman ini Roh Kudus akan juga memenuhi kehidupan kita. Untuk apa? Hidup lebih baik, hidup lebih bijaksana, mengerjakan karakter kita, buah-buah roh dalam hidup, dalam hidup kita. Dan jika Roh Kudus mengurapi kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat, tidak mampu, tidak bisa, menjadi mampu, menjadi bisa karena Tuhan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dan untuk mengenali musim dan waktu Tuhan melawat kita. Karena itu, mari jadikan diri kita, pikiran, hati, jiwa, perasaan kita menjadi terminal Roh Kudus. Sebab roh kita adalah bait Allah dan roh Allah ditempatkan di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami seperti gadis-gadis bijaksana yang memahami waktu dan musim. Ketika ada suara, song-songlah mempelai datang. Mereka sudah siap. Tiba-tiba mereka mempersiapkan diri. 5 di antara mereka cerdas, memiliki kecerdasan roh. Mereka menyambut, menyongsong suara itu dengan berlari menyambut suara itu. Dan mereka menikmati party, pesta dengan Tuhan. Pesta eskatologi mereka dengan Tuhan. Yang 5, karena bodoh hidupnya, akhirnya tidak terpanggil. Mereka tidak mempunyai persiapan, tidak mengenali waktu musim Tuhan melawat mereka. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan kedagingan. Dunia yang begitu kejam, Tuhan. Moralitas yang begitu rendah. Musim orang-orang Tuhan dengan berbagai teknologi berusaha menjejali otak dan pikiran kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa firman Tuhan menjadi kuat bagi kami. Tidak ada yang dapat membangun iman kami selain daripada kebenaran firman itu. Tolong kami supaya kami senantiasa hidup kami menjadi terminal Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sekalipun hari ini zaman sudah 6G ataupun nanti pada series 6, 7 sampai ke 10. Kami tahu Tuhan, satu-satunya koneksi yang paling sangat kuat adalah koneksi dengan Roh Allah yang akan memberitahukan kami jalan-jalan hidup. Karena itu ajar kami supaya kami bijaksana, kami menghitung hari-hari supaya kami berlaku bijaksana dalam hidup dan era ini. Supaya kapanpun kami pulang nanti, Engkau memanggil kami, kami sudah siap. Dan kami dapat mempertanggungjawabkan hidup kami. Ajar kami supaya kami eling, kami sadar, kami waspada dengan situasi di sekitar kami. Kami tetap hidup, bekerja, Tuhan mencari pekerjaan-pekerjaan, uang untuk rumah tangga, keluarga, dan anak-anak. Sebab itu yang harus kami kerjakan di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tapi kami tidak akan kompromi dengan hal apapun. Tolong kami jemaat yang kecil ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada. Satu persatu dengan rumah tangga mereka Tuhan. Dan kemudian ada berkat-berkat bagi rumah tangga mereka. Ada juga pergumulan bagi rumah tangga mereka. Di dalam pergumulan itulah Tuhan menolong mereka. Tuhan mengurapi mereka. Supaya mereka dapat mengambil pilihan, tindakan dan keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Roh Kudus dengan kuasanya dapat menarik mereka. Tuhan yang ingin cara setan dan strategi yang ingin merusak mereka, anak-anak mereka, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus membawa bahkan anak-anak kami yang ada tempat ini. Segala strategi setan dan kegelapan yang ingin menghancurkan mereka dengan menawarkan berbagai hal Tuhan yang tersembunyi, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Langkah-langkah orang benar dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang suami Tuhan berkati, yang istri Tuhan berkati, pekerjaan-pekerjaan mereka, jualan mereka Tuhan berkati, usaha-usaha mereka Tuhan berkati, masa depan mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, limpah rahmat anugerah Allah kepada mereka. Tuhan membentengi mereka. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Beberapa pergumulan yang akan kami hadapi berkaitan dengan aktivitas Natal anak. Ada pergumulan-pergumulan tentang Tuhan, parcel dan kebutuhan yang lain. Tuhan sudah tolong melalui Om James dan Tante Nona. Tuhan memberkati dan semua sponsor rekan yang ada di Denpasar. Tuhan tolong semua. Tuhan tolong persiapan anak-anak yang datang. Tuhan bini-bini ini dapat mereka mendengarkan tentang satu nama saja, yaitu nama Yesus. Sebab nama itu ajaib, nama itu hebat. Mendengar tentang nama itu, kami rindu mereka mendengar tentang nama itu. Dan juga tahu bahwa nama itu yang menebus dosa manusia. Natal tanggal 24, Tuhan tolong. Dan berbagai acara yang akan dibuat, Tuhan berkati. Semua kebutuhan biaya dana, Tuhan tolong. Umatmu, jemaatmu di tempat ini yang akan merayakan Natal, Tuhan dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan berjumpa dengan keluarga, libur, dan lain sebagainya. Tuhan tolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengakhiri Tuhan khotbah kami di hari ini. Roh Kudus tolong mengingatkan sehingga mengerjakan menjadi resolusi hidup untuk terus mempersiapkan tubuh ini, menguduskan tubuh ini menjadi terminal roh. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena dari engkau, oleh engkau, dan untuk engkau. Sebab engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sebab Mazmur 115 ayat pertama berkata, bukan kepada kami, bukan kepada kami, tetapi kepada nama Tuhan Yesus kemuliaan diberi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.